από την έρημο στην πόλη. Μια εκπομπή που παρουσιάζει την ζωή, το έργο και τη διδασκαλία του οσιωτάτου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η Όλγα Κοκκίνη.
Στις καινούργιες τους ασκητικές καλύβες ζούσαν σχεδόν σαν έγκλειστοι. Σε αυτό συνέβαλαν το απρόσιτο του τόπου, οι σπάνιες επαφές με άλλους πατέρες και το αυστηρό πρόγραμμά τους. Το ασκητικό τυπικό τους στη Μικρά Αγιάνα ήταν το εξής. Τα χαράματα ξυπνούσαν και εργάζοντο ή το εργοχειρό τους ή έκαναν κάποια απαραίτητη χειρονακτική εργασία. Το μεσημέρι απεσύρετο κάθε αδελφός στο κελάκι του και εκεί έκανε σπερινό με κομποσχήνη. Εάν του περίσσευε χρόνος έκανε και λίγη ανάγνωση. Έπειτα όλοι μαζί συγκεντρώνονταν για τη μεσημεριανή τράπεζα. Μετά το φαγητό έπαιρναν ευχή από το γέροντα Ιωσήφ και όλοι απεσύροντο για 3 ώρες ανάπαυση στα κοιλιά τους μέχρι τη δύση του ηλίου. Τότε έπιναν ένα καφέ και άρχισαν την αγρυπνία τους που κρατούσε ως τα μεσάνυχτα. Όταν είχαν ιερέα, άρχιζαν τα μεσάνυχτα τη Θεία Λειτουργία στο παρεκκλησάκι τους. Όταν δεν είχαν ιερέα να λειτουργήσει, συνέχιζαν την αγρυπνία τους είτε με ανάγνωση είτε με προσευχή. Μετά τη Θεία Λειτουργία αναπαύονταν μέχρι να ξημερώσει. Σύμφωνα με το τυπικό τους, η διάρκεια του ύπνου τους ήταν 2-3 ώρα, επειδή αυτό πολύ τους βοηθούσε στην αγρυπνία τους. Αυτό το τυπικό γέροντας Ιωσήφ δεν το άλλαξε σε τίποτα, γιατί ήξερε ότι θα πάθαινε αλλίωση και στην προσευχή του. Αφού, όπως τόνιζε, αν κάτι κάνεις λιγότερο ή περισσότερο την ημέρα, κουράζεται και το σώμα αναλόγως, διασκορπίζεται και ο νους και μειώνεται κατόπιν η προθυμία για προσευχή. Γι' αυτό διατηρούσε με απόλυτη ακρίβεια το πρόγραμμά του, ακόμη και στις δύσκολες στιγμές της ζωής του. Τον βοήθησε βέβαια σε αυτό και ο χαρακτήρας του που ήταν εύταχτος, αποφασιστικός και αλήγιστος. Αξίζει να αναφερθεί το εξής γεγονός για να δειχθεί πόση σημασία έδινε ο γέροντας Ιωσήφ στην τήρηση του ησυχαστικού του προγράμματος. Μια φορά ήρθαν οι υποτακτικοί του από μακριά φορτωμένοι προμήθειες και μερικά ψάρια, αλλά ήταν ώρα ησυχίας και του λένε «Γέροντα, φέραμε ψάρια και αν δεν τα μαγειρέψουμε τώρα θα βρωμήσουν». «Πού να βρεθούν ψυγεία στην Αγία Άννα τότε και μάλιστα στον γέροντα Ιωσήφ». Πρέπει να τονιστεί ακόμη πως αυτή η τροφή ήταν κάπως σπάνια στη συνοδεία και για λόγους ασκήσεως, αλλά και για λόγους κόστους και κόπου. Ο γέροντας όμως, χωρίς να δεχτεί συζήτηση, απαντά «Προτιμώ να χαλάσουν τα ψάρια παρά να χαλάσω το τυπικό. Αφήστε τα όπως είναι και να πάτε για ύπνο». Και την άλλη μέρα είπε στους μοναχούς του «Επίτηδες τ' άφησα να βρωμήσουν για να θυμάστε σ' όλη σας τη ζωή την αξία της τάξεως». Και συχνά τους τόνιζε «Προσέξτε το τυπικό. Εγώ και ο πατήρ Αρσένιος χύσαμε αίμα για να σας το παραδώσουμε έτοιμο». Ο γέροντας πολύ αναπαύθηκε στο καινούργιο ασκητάριό του στη Μικρά Αγία Άννα και γεμάτος ενθουσιασμό για τη ζωή του έγραψε στην αδελφή του «Εμείς εδώ, αδελφοί μου, τη νύχτα διόλου δεν κοιμούμεθα. Κάθε βράδυ κάμνομαι να γρυπνία. Διόλων των κόσμων όλην τη νύχτα ευχόμεθα. Μόνον το πρωί ησυχάζομεν λίγο και το μεσημέρι μετά που θα φάμε. Οι τάξεις μας είναι αυτοί. Την μισή ημέρα εργαζόμεθα. Το υπόλοιπο ησυχάζομεν και αρκούμεθα. Ασκητική ζωή. Έρημος. Αγγελική ζωή. Πλήρης χάριτος. Να ήσουν από κανένα μέρος να μας έβλεπες. Αχ, να είτε δυνατό να μας έβλεπες. Εδώ, αδελφοί μου, είναι επίγειος παράδεισος. Και αν κανείς πιάσει εξ αρχής μίαν ζωήν σκληράν, υψηλήν, γίνεται άγιος». Στην αρχή της παραμονής τους εκεί έμειναν άγνωστοι. Αλλά όπως λέγει ο Κύριος, «Ου δύνατε πόλης κρυβήνε πάνω όρους κειμένη». Έτσι και η ευωδία της εναρέτου ζωής του γέροντος Ιωσήφ δεν εκρύβετο. Σιγά σιγά έμαθαν οι γύρω πατέρες για την αγιότητά του και μερικοί άρχισαν να τον επισκέπτονται για ψυχική ωφέλεια. Δυστυχώς όμως τον βρήκαν και άλλοι που δεν είχαν πνευματικό ενδιαφέρον και ήθελαν απλώς να περάσουν την ώρα τους με ανοφελείς συζητήσεις λόγω της ακιδείας τους. Είδε λοιπόν ο ίδιος ότι δεν ωφελεί το από αυτές τις αγάπες, αλλά την ψυχή του χαλούσε, και δια τούτο αποφάσισε να βάλει μια εξώπορτα στη μοναδική είσοδο της αυλής για να αποκλείσει τους επισκέπτες και έτσι να μπορεί να εφαρμόζει το ησυχαστικό πρόγραμμά του. Κλείδωνε λοιπόν για όλους την πόρτα της αυλής κάθε μεσημέρι, για να μπορέσει τουλάχιστον να ωφελείται από την ευχή και την ησυχία, αφού έτσι είχε μάθει εξ αρχής. Και έτσι επέτυχε να είναι πιο ξεκούραστος για την αγρυπνία του. Έλεγε στον εαυτό του: «Ποιαν ωφέλεια θα προσφέρω εις τον πλησίον, όταν εγώ σκοτιστώ από τα λόγια του άλλου? Όταν όμως εγώ εν ειρήνη διατελώ το θείο φωτί καταβγαζόμενος, εξών έχω, θα μεταδώσω και την εντολή της αγάπης του Χριστού θα εκτελέσω». Φρόντιζε να μην διασκορπά την πολύτιμη εσπερινή ώρα, διότι έβλεπε ότι όταν τη διατηρεί ειρηνικά και με φόβο Θεού, είχε τόσους πολλούς πνευματικούς καρπούς που θαύμαζε την ωφέλεια από την αμεριμνησία και την ευταξία. Έγραψε λοιπόν μια ταμπέλα: «Μη χτυπάτε την πόρτα. Δεν θέλω συζήτηση, αργολογία, κατάκριση. Αφήνω όμως την πόρτα 2-3 ώρες ανοιχτή μόνο το πρωί». Με αυτήν την τακτική είχε απόλυτη ησυχία και γεμάτος χαρά έγραφε σε κάποιον: «Είμαι ο ευτυχέστερος των ανθρώπων, διότι ζω αμέριμνος, απολαμβάνω το μέλι της ησυχίας, χωρίς καμία διακοπή. Και όπως ούν αναχωρούσεις της χάριτος ως άλλη χάρις η ησυχία, με υποθάλπτει στους κόλπους της, και φαίνονται μικρότερες εωδύνες και λύπες της πονηράς και μοχθηράς βιωτής». Ακόμα και ποίηματα συνέθεσε, όπως το ακόλουθο: «Εύρον λιμένα της ησυχίας, έρωσο ψυχή μου και σώμα ομοίως, και νόα μου νύχου εις την γλυκητά την γαλήνην, και ποσός μη ρωτήσεις τι κάμνει ο πέλας». Ο γέροντας επεδίωκε την ησυχία και την απομόνωση με σκοπό να πετύχει την απόκτηση του Αγίου Πνεύματος διαμέσου της προσευχής, όπως ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ. Και παρόλο που ο ίδιος ήταν ησυχαστής και έγκλειστος, εντούτοις εκτιμούσε όλους τους τρόπους της μοναχικής ζωής. Εκείνος φυσικά προτιμούσε για τον εαυτό του την ερημίτικη ζωή. Πνευματικοί αγώνες. Γράφει σε μια του επιστολή ο γέροντας για τους δύο δρόμους της μοναχικής πολιτείας. Αφού η χάρις του Θεού φωτίσει τον άνθρωπο και φύγει από τον κόσμο, έρχεται εις κοινόβιον ή σκήτη με άλλους αδελφούς. Κάμνει εις όλους υπακοή και αναπάβεται φυλάττων τας θείας εντολάς. Και εκτελών τα διατεταγμένα πνευματικά του καθήκοντα, αναμένει με Χριστάς ελπίδας το έλεος του φιλανθρώπου Θεού. Αυτός είναι ο κοινός δρόμος που βαδίζουν οι πολλοί πατέρες. Εν συνεχεία εξηγεί ότι υπάρχει και ένας άλλος δρόμος που ακολουθούν οι ερημίτες. Αυτόν ακολούθησε ο γέροντας Ιωσήφ και ενάπως τον περιγράφει. Αφού ο φιλάνθρωπος και αγαθός Θεός εξαποστείλει την αχτίνα της θείας αυτού χάριτος μέσα εις την καρδία του αμαρτωλού, ευθύς αυτός εξανίσταται, ζητών πνευματικούς προς εξομολόγηση των πεπραγμένων υπ' αυτού κακών. Ζητεί και ερήμους και σπήλαια, ή να τύχει μικράς ησυχίας και δυνηθεί να αγωνιστεί κατά των παθών προς ικανοποίηση των πρώτων αυτού πεπραγμένων κακών, δια πάσης κληραγωγίας, πείνης, δίψης, κρύου, ζέστης και λοιπόν ασκήσεων, όπου τα παραδείγματα των Αγίων διαγορεύουσι. Ο δε γλυκύτατος Κύριος του επιθέτει πλέον περισσότεραν θέρμην, όπου ως φλογίζουσα κάμινος καίει την καρδίαν του προς θερμόν έρωτα δια των Θεών και ζήλων άμετρων προς εκπλήρωσιν των θείων εντολών και μίσος απεριόριστον κατά των παθών και της αμαρτίας. Και λοιπόν άρχεται με τα μεγάλης προθυμίας να διασκορπά πάντα τα εαυτού υπάρχοντα, είτε ολίγα είτε πολλά. Και αφού γίνει τελείως παίνης και κατά μέρος φυλάξει τα θείας εντολάς, μη δυνάμενος επιπλέον κρατήσει την αγάπη και τον πόθο της ερήμου, τρέχει ως διψός αέλαφος ζητώντας ερήμους. Εγκαταλείπει γονείς, αδελφούς, φίλους και λοιπούς συγγενείς έναν και μόνο διψών. Αυτόν και ζητών και μεθόλης ισχύος Ιησούν των λεγόμενων ακολουθών. και καθάπερι χνηλάτη θηρίοντα ερήμου οδεύων, η χνηλατή που αν επιτύχιεν των ποθούμενων αγωγών και ψυχή οδηγών, όπω δι' αυτού οδηγούμενο επιτύχει του σκοπού του κινούντο ει τούτο αυτόν, και διαμέσου τούτου καταμάθει των τρόπων του δύναστε αναβίνε την τη πνευματική πολιτεία ανάβαση. Όμως δυστυχώς, επειδή την σήμερον εξέλιπον η σπουδαίοι οδηγοί και είναι πολύ ολίγοι οι τιούτοι ή τι αυτήν οδόν περιπατούντες, δια τούτο κλαίει και οδύρεται, μη ευρίσκον κατά τους παλαιούς καιρούς ως αυτός επιθυμεί. Όμως, τι έχει να κάνει όπου έχει μεγάλην θέρμην διαησυχίαν? Εξετάζει και ζητεί των πλέον έμπειρων οδηγών και καταβάλει εαυτόν εν υπακοή και με ευχήν και ευλογίαν άρχεται των πνευματικών αγώνων. Εδώ τώρα, πολλοί έχοντες αυτήν την θέρμην έλαβον το Άγιο Σχήμα και έφυγον κατά μόνας εις ησυχίαν με ευχήν και ευλογίαν του γέροντος και κατά καιρούς ήρχοντο και συμβουλεύοντο. Και άλλοι πάλι έμενον μαζί και είχον την άδεια εις ορισμένας ώρας εφησυχάζειν και επιχειρήν πάσης αρετής, κλαίειν, αγρυπνήν, νηστεύειν, εύχεστε, αναγινώσκην και ποιήν μετανοίες κατά δύναμη και εν γέννη φροντίζειν της καθαρότητος και πολεμήν μετά των παθών. Και αφού ως ύπομεν ησυχάσει, δι' ενός τρόπου επιδίδεται περαιτέρω εις την άσκηση. Ο εν αληθεία δια Χριστών ησυχάζων έχει το δάκρυον διηνεκές, αποκλαιόμενος τας αυτού αμαρτίας και επιμελούμενος πάσης αρετής. Και μετά θερμής πίστεως παραδίδεται εις τους αγώνας μέχρι θανάτου. Και εμβάζον τον νουν εις την καρδίαν, βιάζεται δια της εισπνοής να λέγει την ευχήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Και να συνάζει τον νουν κατά τας οδηγίας των νηπτικών Αγίων Πατέρων. Και καθάπερι πνοή παράσχει το ζήν της αρκή, ούτω και ο νους συνδεθεί στη ευχή, ανασταίνει την αυτού νεκρωθήσαν ψυχήν και ούτω ποιόν, ο σπουδαίος εργάτης, το έλεος εμπόνος ζητών. Άρχεται κατ' ολίγον νοερός να αισθάνεται της θείας παρακλήσεως φωτισμών. Και αυτή η πρώτη βαθμής του μονάζοντος, ως τα ίχνη ευρών του ετάζοντος του οφθήνε Θεών, ως αρχάριος και περιπατεί οδόν την μακάριον, αλλά και πληροφορία υπάρχει εμφαίνουσα ότι περιπατεί οδόν αληθεύουσαν. Πρώτον μεν υπήρχεν ως ύπομεν η Θεόκλητος εκείνη ακτής, ήτης και προσκάθαρσιν αυτή και μόνιμα σε βοηθεί. Αλλά ούπο διεκρίνεται εν αισθήσει νοός, αθεώρητος ούσα, παντή, η θεία εκείνη ενέργεια, αισθανομένη μόνον ενίοτε εν σωματικές περιστάσεις και παρέχουσα ελαφρότητα και ενίας πνευματικάς και πένθος και δάκρυα φέρουσα, ως και μνήμην και αίσθησιν των πεπραγμένων αμαρτημάτων. Έτι δε και επιθυμίαν προς αγώνας και της κτήσεως φυσικά και θεάριστα θεωρήματα και τα μάλα καλό στην ψυχή, την ψυχήν μας ειδίνοντα, αλλά όχι και ώρα συνοητή εν αισθήσει διαβιεστά του φωτός, ως αυτή η τρισμακάριος εμφαίνει μην και ως εν αύρα λεπτή ερχομένη. Και ως ένα λουτρόν ο λίγον κατ' ο λίγον να καθαρίζει αυτόν, του μαλακώνει την καρδίαν προς κατάνοιξην, προς πένθος, προς υπακοήν και προς ζήλον και θέρμην περισσοτέραν και πλειώνος ενδυναμώνει τα ενυπάρχοντα φυσικώς εν αυτό αγαθά προτερήματα. Ως άλλη μητέρα, η Χάρης, βαστάς παιδαγωγούσα των θήτινος νήπιον και επελθούσις μεν της μητρός μας της Χάριτος, σκυρτά και αγάλεται φρενόμενος. Και όταν αναχωρεί η Χάρης, αυτός μη γνωρίζον την σοφίαν του Αγίου Θεού, κλαίει και οδύρεται αναζητών. Ο δε απείρος έχων προστατεί αυτά, νομίζει ότι διαπαντός η Χάρης υπεχώρησεν, οπότε αυτή συστέλλεται και επιβάλλει νηστείας επί νηστείας, στάσεις και αγρυπνίας, ευχάς και δεήσεις, νομίζον ότι εξ αυτού έλκεται η Χάρης του Θεού. Οι δε εχθροί ημών δαίμονες, πολυτρόπως τον θλίβουν, διαναζητεί περισσότερον με τα δακρύων την θείαν βοήθειαν, οικονομία της θείας προνοίας, δια να τον γυμνάσει. Και αφού πάλι έλθει η θεία επίσκεψη, αυτός ως νήπιος άρχεται να φωνάζει. «Αχ, αχ, πώς με άφησες και παρολίγο να με πνίξουν οι δαίμονες, μη φύγεις πλέον. Αχ, τι να κάμω να σε κρατήσω. Νομίζων ως Νίπιος ότι οι αγώνες του την φέρνουν και πώς να κάνει να την κρατήσει. Ναι, Σωτήρα μου, φύσε και του λοιπού μη με αφήσεις, αλλά μένε μαζί μου εις αυτήν την ζωή μου και αφού απέλθω, μετά σου να παρέλθω τα τελώνια. Τι αυτά και πλείωνα λέγοντος ουδαμός εισακούεται, αλλά και αύθης η θεία παράκλησης αφού τον γλυκάνει δια του μέλητος, εξόπισθεν και το αψύνθιον έρχεται. Αλλά επειδή και το αγγείον δια της συχνούς επαλήψεως καθαρότερον γίνεται και ομού δεχτικότερον εις υποδοχήν της θείας ελάμψεως, άρχεται συχνοτέρως να έρχεται και περισσότερον να διαμένει ως και συνήθεια. Οπότε ο Νίπιος τη φρονήσει και γνώση αρχίζει να ξεθαρεύεται, νομίζων πως του εδόθη ως μίσθωμα της αυτού εργασίας. Η δε διάρκεια επεκτείνεται επί 3 ή 4 ή και πλέον η ελάττων έτη. Βλέπει την χάριν του Θεού διαρκώς γυμνάζουσαν και σοφίζουσαν αυτόν και τα πάθη του ελαττούμενα και τους δαίμονας μη δυναμένους επί πολύ πολεμή σε αυτόν, ένεκεν της φρουράς της θείας του Θεοχάριτος. Και αν μεν είναι ξύπνιος, έχει παρηγορίαν τα δάκρυα, είτε περιπατεί είτε εργάζεται. Αν δεν νοερός εύχεται, έχει την νοεράν αίσθηση της φωτεινής νεφέλης, όπου ενίοτε τον επισκέπτεται. Εάν πάλι κοιμάται, εστω και ο λίγον, βλέπει τα ωραία ενύπνια, παραδείσους με άνθη χρυσοφαΐ και βασιλικά ανάκτορα ανεκδίγητα και υπέρ των ήλιων λάμποντα και άλλα πολλά και διάφορα, όπου αφού ξυπνήσει, τα περιφέρει ο νους και τον κοινή προς θέρμην και ζήλων, θαυμάζουν το κάλος των αιωνίων αγαθών και πότε να αξιωθεί να γίνει κληρονόμος. Οπότε βλέπων αυτά όλα τα αγαθά ο Νίπιος και μη έχουν γνώση να πετουμένην ή να καλώς γνωρίσει και διακρίνει την πρόνοιαν του Θεού, διότι έως εδώ ακόμη τρώγει γάλα και διότι δεν απέκτησε ακόμη καθαρούς οφθαλμούς, αλλά έως εδώ βρει ομού το φως και το σκότος και τα έργα του είναι μειγμένα μετά των παθών, δι' αυτό λοιπόν άρχεται να διαλογίζεται ότι δια των αγώνων και των θλίψεών του ιδού τι του χαρίζει ο Θεός. Ο δε κακός δαίμον μυστικό σπίρητο δηλητήριον ως πάλε της Εύας και ο Νίπιος ανοίγει τα ότα του. Τούτο δε γίνεται και κατά θείαν παραχώρηση δια να μάθει την ταπείνωση. Και έρχεται ο δόλιος δαίμον και του λέγει: «Βλέπεις όπου την σήμερον λέγουν ότι δεν δίδει χάριν ο Θεός, βλέπεις? Επειδή αυτοί δεν θέλουν να αγωνιστούν, εμποδίζουν και τον άλλον και του λέγουν θα πλανηθείς, θα πέσεις, θα αδυνατήσεις». Και άλλα πολλά τον διδάσκει το αρχαίων κακών. Και αυτός, μη γνωρίζουν την πλεχτάνη όπου του πλέκει, διότι είναι απειροπόλεμος, κλέπτεται και δέχεται το ψεύδος ως αλήθειαν ή και κατ' οικονομίαν Θεού ως ύπομεν, δια να τον σοφίσει και να μην είναι πάντα νήπιος. Όταν όμως συνέλθει εκ τιού των λογισμών και κατανοήσει την εαυτού αδυναμίαν, βλέπει τον εαυτόν του χειρότερον και από τα ερπετά της γης και θέλει, αν είναι το δυνατόν, όλους τους ανθρώπους να βάλει στην καρδία του, να ειδούν και να σωθούν, καν και αυτός να ζημιωθεί από την χάρη του Θεού. Αλλά επειδή και τούτο εδοκιμάστη ότι είναι αδύνατο να σώσει κανείς τους άλλους, δια τούτο αρκείται μένον εις την ησυχίαν να εύχεται διόλους να τους σώσει ο Θεός. Όλοι αυτοί οι πειρασμοί όπου έπαθεν, όλες οι τρικυμίες και τα ναυάγια, όλοι οι φόβοι, αυτή η έλλειψη των τιού των πρακτικών οδηγών, δια τούτο μόλις να ευρίσκεται εις εκ των χιλίων να διαπεράσει την κινδυνώδη ταύτην οδόν, η οποία ως είπομεν προηγουμένως είναι ο σύντομος δρόμος του Θεού όπου ανάγει τον άνθρωπον εις ζωήν αιώνιον. Και δια να είναι αυτή η έλλειψη, δια τούτον ακολουθούν διάφορες πλάνες. Διότι χάρις του Θεού είναι ανάγκη απαραίτητος, αφού καλώς την γευθεί ο δόκιμος αγωνιστής εις την αρχήν, πρέπει να φύγει δια να τον γυμνάσει και να γίνει πρακτικός στρατιώτης του Χριστού και χωρίς τον τιού των πειρασμών ουδείς ανήλθε σε τελειότητα. Και ο σταθμός λοιπόν αυτός όπου είπομεν ότι πολλοί έπεσαν εις πλάνην, αυτός είναι ο σταθμός όπου αναχωρεί χάρις του Θεού δια να μας κάμει ως είπομεν πρακτικούς στρατιώτας πολέμου και όχι να είμαι θα πάντοτε νήπιοι. αλλά ο Κύριος μας θέλει να γίνομεν άνδρες άξιοι και ανδρείοι πολεμιστέ, δυνάμενοι φυλάξε τον πλούτον αυτού, και δι' αυτό μας αφήνει να πειραζόμεθα.
Από την έρημο στην πόλη. Μια εκπομπή παρουσιάζει την ζωή, του έργο και τη διδασκαλία του οσιωτάτου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η Όλγα Κοκκίνου.